Αν εμείς οι ίσκοι θίξαμε ή προσβάλαμε, ακούστε αυτό και όλα στη θέση θα τα βάλουμε. Απλά υποθέστε πως για λίγο αποκοιμηθήκατε και οράματα είδατε και μέσα τους χαθήκατε. Και τίποτε άλλο. Δεν ήταν όλο αυτό παρά ένα όνειρο θερινό που πάει. Χάθηκε. Σαν μια σκιά. Και εμείς, τα ξωτικά, παραγωγή του ραδιοφώνου και άλλα παγανά, αγάπη ευχόμαστε υγεία και καλή καρδιά. Σε ελεύθερη μετάφραση, βασισμένη κάπως στην μετάφραση του Ερίκου Μπελιέ, πολύ ωραία λαγαρή μετάφραση, ο Πακ ή Πουκ στα ελληνικά, Πακ είναι το σωστό, από το όνειρο Θέρμης νύχτας του Βίλιαμ Σέξπιρ, κλείνει ένα από τα ομορφότερα έργα του Βάρδου, στο οποίο μεταξύ άλλων ο έρωτας παρουσιάζεται σαν το παιχνιδιάρικο παιδί του πόθου και της συγκύριας. Οι μελοποιήσεις του έργου είναι αμέτρητες, όπως ξέρουμε, με εξέχουσα την μελοποίηση του Φέλιξ Μέντελσον, την οποία δούλευε μια ολόκληρη ζωή, άλλη φορά. Σήμερα ξεκινήσαμε με αυτό το τέλος ως προς το λόγο, καθώς σας διάβασα τον τελικό μονόλογο του Πακ, τον οποίο πάντρεψα ως άλλο encore μουσικά με την σκηνή όπου τα ζευγάρια των ερωτευμένων χάνονται μέσα στο δάσος των ξωτικών, από το σουίτα κονσερτάντα για πιάνο και ορχήστρα εν χόρδων, από την όπερα μπαλέτο Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας του Περικλή Κουκού. Στο πιάνο ακούσαμε τον εξαίρετο μουσικό και ιό του συνθέτη Δημήτρη Κούκο μαζί με το μουσικό σύνολο Virtuosi di Praga υπό την καθοδήγηση του Oldřich Vlček. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου. Είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Στη φροντίδα του ήχου μας, ο Σπύρος Ηλιάδης. Όπερα σας έχω τώρα, όπου στο μακρινό Αλγέρι έχουμε Full Circle, ή καλύτερα Fools Circled, μιας και η τετραπέρατη Ιταλίδα Κάλωνη Ιζαμπέλα είναι έτοιμη να θέσει σε εφαρμογή την τελευταία πράξη του σχεδίου της και της όπερας, σύμφωνα με το οποίο, αφού έχει γοητεύσει τον Σουλτάνο Μουσταφά μέχρι γελιοποίησης και έχει ήδη ελευθερώσει τους συμπατριώτες της και τον αγαπητικό της από τα μπουντρούμια του, έχει έτοιμο και ένα πλοίο, προκειμένου να τους βοηθήσει να το σκάσουν με τους παράδες του παραμάσκαλα. Σκηνικό λοιπόν. Σαράι, πώς λέμε από την καλύβα του Καραγκιόζη απέναντι, κυριολεκτικά εδώ, στην Αφρική, στα ιδιαίτερα διαμερίσματα της Ιζαμπέλας Ιγούν Οντάς. Μέσα στο Αλγέρι, στο Χαμάμ λοιπόν, αντί για το χαρέμι να κολυμπάμ, πλέον έχουμε την Ίζη με αλγερινό σετ ξόκυλο με το αφάλι έξω, που σμπρά να μικροχοντρο δείχνει τις χάρες της, και αντί για τα αραπουάκια να το φυλάνε, εδώ έχουμε τους άλλους Ιταλιάνους τέος μπουντρουμιασμένους, τώρα μασκαρεμένους σε κάτι κουλούς μυστικούς μιας σέχτας οργίων, δεν τα γράφω εγώ, που έχει επινοήσει η Ιζαμπέλα, ο λιμπερτής σας δηλαδή, και στην οποία υποτίθεται πως θα εισάγουν το Σουλτάνο προκειμένου επιτέλους να την κατακτήσει ερωτικά. Μια καλή μέρα να πούμε εδώ. Ασφαλώς δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά. Και όπως μου αποκάλυψε κάποτε ο Έντζο Ντάρα όταν κάναμε το έργο στη Λυρική την εποχή του Πλειστόκαινου, το όνομα της και καλά μυστικής οργάνωσης των οργείων αυτών, που είναι Παπατάτσι, σημαίνει κουνούπι σε μια παλαιά μαντοβάνικη αργό, που ο Ρωσίνη, όπως κάθε σοβαρός άνθρωπος που μισούσε τα κουνούπια, την γνώριζε και έπεισε τον Ανέλη να τον χρησιμοποιήσουν έτσι για την πλάκα. Κατά κάποιο τρόπο λοιπόν οι παπατάτσι, πως λέμε οι λουμινάτι, οι λεμονάτι κτλ, είναι στην πραγματικότητα οι κουνούπιδες ή αλλιώς μεταφορικά οι ενοχλητικοί. Πίσω στον Ντά λοιπόν η Ιζαμπέλα πείθει τους Οθωμανούς να συμμετάσχουν σε μια ιεροτελεστία τύπου Οδυσσέας Πολύφημος, τότε στην Λιάρδα, Σκνίπα, Ζάντα, Κουνούπια, Κόντιο, Ζαμπών, σας τα λέω στην τραβιάτα αυτά, οι Τούρκοι από το πιο τι. Αφήνουν λοιπόν το πεδίο ελεύθερο αφού είναι Σκνίπα, το σκάνε οι Ιταλοί αφού έχουν σηκώσει ως και τα μαχαιροπύρνα όπως είπαμε πριν. Όμως μην ξεχνάμε πως είναι και όπερα. Οπότε τι, θα φύγουν στα μουλοχτά στη Ζούλα στο Μουγκό, όπως είναι το απολύτως λογικό? Όχι, βέβαια. Πριν φύγουν λοιπόν η Ιταλιάνα και η Σία, σίγουροι ότι οι πειρατές του Μουσταφά δεν έχουν δυνάμεις να τους κυνηγήσουν, αλλά κυρίως επειδή είναι ήδη χοροδοί και δεν μπορούν να κλωνοποιηθούν, να αλλάζουν κουστούμια, ρίχνουν και ένα χοροδιακό φινάλε ρωσινιάνικο, έτσι να μας βρίσκεται, γιατί μπορούν. Αγαπητοί ακροατές, σε μπαλαφαρόδες πλην ενίοτε διασκεδαστικό λιμπρέτο του Άντζελο Ανέλη με κουνουπόδη προσθήκη του συνθέτη, αυτό είναι το φινάλε της Ιταλίδας στο Αλγέρι του Τζοακίνο Ρωσίνη.
Come potro di cuore, presto!
Απόλυτη ηχογράφηση του έργου με Άγνη Μπάλτσα, Ρουτζέρο Ραϊμόντι, Φρανκ Λομπάρντο, Εντζοντάρα και Πατρίτσια Πάτσε να τραγουδούν με άνεση και χαρά, θα πω, μαζί με την χοροδία της κρατικής όπερας της Βιέννης και πάνω από την φιλαρμονική ορχήστρα της Βιέννης, υπό την καθοδήγηση του Κλαούντιο Αμπάντο τότε. Ακούσαμε το φινάλε από την όπερα Η Ιταλίδα στο Αλγέρι, σε λιμπρέτο του Άντζελο Ανέλη, και μουσική του Τζοακίνο Ρωσίνη. Με την χρονομηχανή της έρευνας, ο Τωρίνο Ρεσπίγκι τώρα επιστρέφει στην εποχή της Αναγέννησης. Εκεί, μεταξύ άλλων, συναντά και τον Λόγιο Λαουτίστα ή Λαουτιέρι, λένε στην Κρήτη, και συνθέτει, Φαμπρίτσιο Καρόζιο. Ο Καρόζιο, Λόγιος Ξελόγιος, ήξερε να συνθέτει χαρούμενους χορούς που ξεσήκωναν τα παλικάρια και τους ποδόγυρους της εποχής του, και εκείνη ακριβώς τη στιγμή τον φαντάζομαι να παίζει έναν από αυτούς, ενώ οι Δεσποσίνης και οι Καβαλιέροι τους λυκνίζονται στη μουσική του. Ο Ρεσπίγκι πάλι βγάζει το σημειωματάριό του εκεί από το πλάι και σημειώνει τον όμορφο χορό. Όταν ο χορός τελειώσει, θα πλησιάσει διακριτικά τον συνθέτη, θα του σφίξει τον μπράτσο και θα του πει «Ευχαριστώ». Ο Καρόζιο παραξενεύεται από τα περίεργα ρούχα, την προφορά και το παρουσιαστικό του άντρα, που θα ορκιζόταν πως δεν ήταν εκεί πριν από λίγο και δεν είναι εδώ ούτε και τώρα. Εξαφανίστηκε. Ο Ρεσπίγκι στο γραφείο του μαζεύει προσεκτικά τις παλιές παρτιτούρες, ανοίγει εκείνο το σημειωματάριο, παίρνει μια καθαρή κόλλα χαρτί, κυλάει τον μικρό γραμμωμένο κύλινδρο στο μελάνι, μετά στο χαρτί από άκρη-άκρη έτσι ώστε να σχηματιστούν πεντάγραμμα, και ξεκινά να τοποθετεί πάνω του τις νότες που ανακάλυψε. Και ήταν αυτές. Thank you. Το μουσικό σύνολο Συμφωνία 21 υπό την καθοδήγηση του Ρίτσαρντ Χίκοξ μας ερμήνευσε ένα μπουκέτο από χορούς, μεταξύ των οποίων ακούσαμε μια γκαλιάρδα, έναν σαλταρέλο και έναν κανάριο από μουσικό υλικό του Φαμπρίτσιο Καρόζιο, που ανέπτυξε ως πρώτο μέρος της δεύτερης σουήτας του από το έργο Παλές Άριες και Χορή, ο Οτορίνο Ρεσπίκι. Μια παραβολή σας έχω τώρα του Πλούσιου και του Λάζαρου, που δεν έχει σχέση ο Λάζαρος με εκείνον τον άλλο Λάζαρο που αναστήθηκε, παρότι παραλίγο να αναστηθεί και αυτός. Γενικά για κάποιο λόγο στις γραφές υπήρχε αυτό το brand Λάζαρος, στο οποίο τέσταραν την Ανάσταση. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση ο Πλούσιος ήταν πάρα πολύ πλούσιος. Φορούσε μοβ και λευκό πανάκριβο ένδυμα και έναν πολυτελή χιτώνα, μας λέει ο συνάδελφος στις γραφές, και κάθε μέρα διοργάνωνε μεγάλα συμπόσια. Από την άλλη, ο Λάζαρος ήταν φτωχός στο χάλι του και ζούσε παραπεταμένος κοντά στη μεγάλη εξώπορτα του Πλούσιου, μαθαίνω. Έτρωγε από τα ψίχουλα που έπεφταν από το τραπέζι του, που προφανώς ήταν κοντά στην πόρτα, τέλος πάντων, και ήταν γεμάτος από πληγές που του τις έγλυφαν σκυλιά. Καλημέρα, είπαμε και ξαναλέμε. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή πεθαίνουν και οι δυο, πρώτα ο φτωχολάζαρος που ήταν και το πιο λογικό, του οποίου η ψυχή πήγε στον παράδεισο κοντά στον Αβραάμ, το κοντά κρατήστε το, από το οποίο υποθέτω πως πήγε σε καλό προάστιο. Κάποτε μετά πέθανε όμως και ο πλούσιος, που τον έθαψαν με μεγαλοπρέπεια, αλλά του κάκου. Κυριολεκτικά. Γιατί η ψυχή του πλούσιου κατέβηκε στον Άδη, ο οποίος σε αυτή την παραβολή φαίνεται πως είχε ξεμείνει ακόμα από τη μυθολογία, rebranded ως κόλαση. Βασανιζόταν λοιπόν η ψυχή του πελούσιου, αλλά από όραση έσκιζε, γιατί λέει η παραβολή, είδε τον Αβραάμ από μακριά με τον Λάζαρο στην αγκαλιά του, το αφήνω εδώ αυτό, και του λέει: «Πάτερ Αβραάμ, σπλαχνίσουμε και στείλε τον Λάζαρο να βρέξει την άκρη από το δάκτυλό του στο νερό και να δροσίσει τη γλώσσα μου, διότι πονώ φοβερά μέσα εις την βασανιστική αυτήν φλόγα του Άδου». Ο Αβραάμ το απαντά χριστιανικά: «Τέκνον, κομμένατα μου, θυμίσου ότι εσύ απείλαυσες με το παραπάνω τα αγαθά σου εις την ζωή σου, και ο Λάζαρος ομοίως εδοκίμασε τα κακά της φτώχειας και της ασθενείας. Τώρα δε αυτός παρηγορείται και εφραίνεται δια την υπομονήν που έδειξε στον καιρό της λήψεώς του. Σύ δε, κατά λόγων δικαιοσύνης, βασανίζεσαι δια την φιλαυτία σου και την σκληρότητα της καρδιάς σου. Και επιπλέον, μεταξύ του τόπου που είμεθα εμείς και του τόπου που είστε εσείς, έχει στηριχθεί μέγα και ανυπέρβλητον χάσμα, ώστε εκείνοι που θέλουν να περάσουν από εδώ εσάς να μην μπορούν, ούτε και αυτοί που είναι στο μέρος σας να μην μπορούν να περάσουν προς εμάς». Απαντά τότε ο πλούσιος: «Τότε σε παρακαλώ, πάτερ, να στείλεις τον Λάζαρο στο πατρικό μου σπίτι, διότι έχω εκεί 5 αδελφούς. Στείλε τον να τους διαβεβαιώσει δι' αυτά που συμβαίνουν εδώ, ώστε να μην καταντήσουν και αυτοί στον τόπον τούτο των βασάνων». Ο Αβραάμ όμως κρατάει χαρακτήρα και επιμένει πάντα χριστιανικά: «Έχουν τον Μωυσέα και τους προφήτας. Ας ακούσουν αυτόν τας μαρτυρίας». Ο πλούσιος απελπισμένος: «Όχι, πατέρα Αβραάμ, δεν θα προσέξουν την μαρτυρία του Μωυσέως και των προφητών. Αλλά αν κάνεις κάποιον από τους πεθαμένους να υπάγει προς αυτούς, θα μετανοήσουν. Μανιάτικο Αβραάμ, εάν δεν ακούσουν τον Μωυσέα και τους προφήτας, δεν θα πιστούν και αν ακόμη αναστηθεί κάποιος εκ νεκρών». Το οποίο το κρατάμε προοικονομία για αυτά που θα συμβούν μετά, δεν τα πω όλα σήμερα. Έμεινε λοιπόν ο Λάζαρος στην αγκαλιά του Αβραάμ, έμεινε και ο πλούσιος στην κόλαση να ψήνεται μνημείο στο «δε θα τα πάρεις μαζί σου», οπότε λέω εγώ: «Ναι, πάτε διακοπές και από Σεπτέμβρη έχει ο Θεός». Σε άλλα νέα από όλα αυτά, αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία για μας είναι η πολύ ωραία μουσική που συνέθεσε με αφορμή την παραβολή αυτή του πλούσιου και του Λαζάρου ο Ραϊφ Γον Βίλιαμς. Thank you. αποδεικνύοντας ότι οποιαδήποτε ιστορία μπορεί να είναι αφορμή για υπέροχη μουσική. Η μουσική της Ορχήστρας Φιλαρμόνια, υπό την καθοδήγηση του Λέοναρντ Σλάτκιν, μας ερμηνεύσαν τις 5 παραλλαγές στην παραβολή του Πλούσιου και του Λάζαρου του Ρέιφον Βίλιαμς. Μια σύντομη ιστορία σας έχω τώρα για ένα παράξενο όργανο. Όργανο με δύο έννοιες ίσως. Το 1820 κάτι έκανε την εμφάνισή του ένα ολοκένουργιο παράξενο μουσικό όργανο, λοιπόν, με το ωραίο από πλευράς marketing θα πω όνομα Arpeggione. Η παραξενιά του οργάνου αυτού είχε να κάνει με το ότι ενώ είχε 6 χορδές και τάστα όπως η κιθάρα, παιζόταν με δοξάρι όπως το βιολοντσέλο, οπότε μπορούμε να πούμε πως ήταν ένα όργανο με τα καλύτερα των δύο κόσμων ή με διπολική διαταραχή, διαλέγεται και παίρνετε. Ασφαλώς οι κατασκευαστές του πίστεψαν ότι θα γινόταν το νέο υπερόργανο της εποχής του, το Λάνσαραντ ούτω τρόπος. Πολλοί συνθέτες έσπευσαν να συνθέσουν γι' αυτό, έχουμε πει και άλλη ιστορία, και τελικά το Arpeggione πάτωσε. Μέσα σε λίγα μόλις χρόνια το νέο όργανο εγκαταλείφθηκε και σχεδόν εξαφανίστηκε. Όμως κάποια έργα γι' αυτό αγαπήθηκαν και η ζωή τους παρατάθηκε με μεταγραφές για πιο κλασικά όργανα, ενώ ένα από αυτά αποδείχθηκε αθάνατο. Ο συνθέτης του έργου αυτού το συνέθεσε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής του. Κάποτε παιδί θαύμα, τώρα ήταν 27 ετών, μόλις, αλλά ήδη αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και ψυχολογικά προβλήματα. Περνούσε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής του. Ήταν μέσα στην ερωτική καταφρόνια και σε έναν ιδιότυπο κοινωνικό αποκλεισμό, θα πω εγώ κάτι μου. Σε μια επιστολή εκείνης της περίοδου περιγράφει τον εαυτό του ως τον πιο δυστυχισμένο άνθρωπο στον κόσμο και κατά πάσα βεβαιότητα αισθανόταν έτσι. Κι όμως, μέσα σε αυτή τη σκοτεινή περίοδο, γέννησε μια μουσική για ένα νέο όργανο, γεμάτη λυρισμό, γαλήνη και ίσως, αν ξέρεις την ιστορία του, βαθιά ανθρωπιά, γιατί είναι αρκετά γενναιόδορη μουσική. Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε το δεύτερο και το τρίτο μέρος από τον στοχασμό του και μετά. Από ένα έργο που ελάχιστοι το έχουν ακούσει με το όργανο για το οποίο συνδέθηκε αυθεντικά, κατά τη γνώμη μου ένα αριστούργημα, ενώ το όργανο που το ενέπνευσε και τελικά και ο άνθρωπος που το επινόησε, εδώ είναι η διπλή σημασία του οργάνου, χάθηκαν. Παρ' όλα αυτά εκείνο επέζησε για πάντα μέχρι και σήμερα. Thank you. Α, πολύ ωραίο έργο. Για να γλυκάνει το πρωινό σας. Ο τσελίστας Κιαν Σολτάνη και ο πιανίστας Άρον Πίλσαν μας ερμήνευσαν το δεύτερο αντάτζιο, το δεύτερο μέρος αντάτζιο, που μας οδήγησε στο τρίτο μέρος, αλεγκρέτο, από την σονάτα Τιμής Ένεκεν για αρπεγγιόνε σε Λα Ελάσσονα του Φραντς Σούμπερτ. Το αιώνιο παιδί είναι πλέον ένας όριμος άνθρωπος. Είναι κουρασμένος, είναι απογοητευμένος, η υγεία του είναι κλονισμένη και αυτού του δόλιου και παλεύει με τα χρέη από τα οποία ουσιαστικά δεν θα γλιτώσει ποτέ. Παρ' όλα αυτά και αυτός, τη χρονιά που θα αφήσει την τελευταία του πνοή λίγο καιρό πριν, αρχίζει να διαφαίνεται μια ελπίδα για την καλυτέρευση των οικονομικών του, παρά τις στεναχώριες του κατορθώνει να απολαύσει κάποιες παρουσιάσεις μερικών σημαντικών του έργων παλαιότερων και αυτές οι μικρές χαρές του δίνουν το κουράγιο να γράψει το 27ο κονσέρτο του για πιάνο και ορχήστρα. Αυτό θα είναι τελικά το κονσέρτο με το οποίο θα εμφανιστεί για τελευταία φορά ως ερμηνευτής στη ζωή του. Αγαπητοί ακροατές, αυτός είναι ο Wolfgang Amadeus Mozart.
Thank you.
Θα σου πω κάτι εξαιρετικά σπουδαίο. Ο άνθρωπος αλλάζει φύση όταν αλλάζει τόπο. Εδώ αγαπώ τρομερά τον ύπνο που έρχεται σαν ένα χέρι φιλικό να ανοίξει την κλειδαριά της πόρτας μου, να ρίξει τους τοίχους που με κλείνουν. Όπως λέει μια κοινή παρομοίωση, αφήνομαι στον ύπνο καθώς γλιστράει το φως σε ατάραχα νερά. Τα όνειρά μου είναι εξαίσια, βρίσκομαι πάντοτε όξο. Ο κόσμος είναι ολόφωτος, ο κόσμος είναι ωραίος. Ούτε για μια στιγμή δεν ήμουν φυλακισμένος. Ούτε για μια στιγμή μες στα όνειρά μου δεν έπεσα από την κορφή στην Άβυσσο. Θα πεις πως είναι τα όνειρά μου τρομερά. Όχι, καλή μου. Έχω αρκετό κουράγιο για να δίνω στο όνειρο τη θέση μονάχα του όνειρου. Έγραφε ο Ναζίμ Χικμέτ. Μέσα στην μουσική αγκαλιά της ορχήστρας δωματίου της Στουτγκάρδης υπό τον Ντένις Ράσελ Ντέιβις, ο Κιθ Τζάρετ τότε ερμήνευσε στο πιάνο το δεύτερο μέρος, το Λαργκέτο, από το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα αριθμός 27 σε ύφεση, ύφεση μείζωνα του Wolfgang Amadeus Mozart. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης, τον ήχο μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Ακολουθεί η Έλενα Μαραγκού με την υπέροχη φωνή και τις επιλογές της. Και εγώ σας αποχαιρετώ με τον Ray Charles να τραγουδά πλήρως ενορχιστρωμένο σε ένα κλασικό blues του Joe Green και συγκεκριμένα να μας προτρέπει να κάνουμε κουράγιο μη και μας πιάσει ο ήλιος στο κλάμα. Το ακούω. Εσείς, να είστε όλοι καλά, να δίνετε τον χρόνο σας σε ανθρώπους και καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα. Don't let the sun catch you crying, crying at my front door. You done daddy dirty, he sure don't want you no more. Don't let the sun catch you lying, lying at my front door. Daddy's done turned salty, and baby, you made him so sore. You can cry, cry, cry. Yes, baby, you can wail. Beat your head on the pavement. Till a man comes and throws you in jail. Don't let the sun catch you crying, crying at my front door. You done your daddy dirty, I tell you he just don't want you no more. The sun catch you lying, lying at my front door. Daddy's done turned salty, baby, you made him so sore. Whoa. You know you done me dirty now.
And I just don't want you no more.